Sisaret, kiitän näistä lämpimistä sanoista ja koin niin kuin hengen maailmassa, että on niin kuin veden jakaja. Koin se niin kuin omassa elämässäni, mutta uskon, että ei Pyhä Henki laita sitä puhumaan, jos ei se olisi jonkun toisenkin sisimmässä. Olemme tulleet johonkin sellaiseen murroksen aikaan, jossa tarvitaan paljon viisautta, tarvitaan paljon rakkautta ja tarvitaan selkeä näky Jumalalta, mitä nyt on tehtävä. Se koskee seurakuntaa kokonaisuutena, mutta seurakunta muodostuu yksilöihmisistä. Ja aika on sellainen, että sana sanoo, että jos mahdollista, niin valitutkin eksyvät. Jos mahdollista. Mutta jos me riiputaan Jeesuksessa kiinni, halataan tätä totuutta, sanan väärentäneltä maitoa ja mieluummin myös sitä vahvaa ruokaa, että me, jos me ollaan kauan oltu jo uskossa, että me ei tyydyttäisi siihen maitoruokaan, vaan me alettaisiin kestämään vahvempaakin ravintoa. Monella paikkakunnalla kokee, että olisi tarvetta jakaa sitä vahvempaakin, mutta sitä ei kestetä. Ja se on sillä tavalla niin kuin ikävä tilanne, jos kauan ollaan oltu uskossa eikä päästä siitä eroon, että aina jossakin kohdassa sota asuu heikko, aina jossakin kohdassa liha nousee niin, että loukkaannutaan totuuteen. Mutta se on armoa, jos sanaa pistää meitä. Olen viimeisen vuoden aikana ajatellut sitä, että kuinka suuri siunaus on, jos sinun ja minun elämääni pistää Jumalan sana kaksiteräinen miekka. Se ensimmäinen tehtävä on eroittaa sielu ja henki toisistaan. Eli sen tehtävä on vapauttaa meidät sielullisesta vaelluksesta. Ja sitten me muistamme, että Raamattu sanoi, että riivaajien viisaus on sielullista viisautta. Jos me ei päästä sielullisesta vaelluksesta irti, niin meidän on myönnettävä rehellisesti, että meillä on vielä jotakin tekemistä riivaajien kanssa. Eli sana eroittaa sielun ja hengen, ja sitten se jatkuu, että nivelet ja ytimet ja on kaikki ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Ja se on Jumalan tahto, että sana saa eroittaa meissä sielun ja hengen, että me pääsemme tunneperäisestä vaelluksesta elämään hengessä kaikkien olosuhteiden, kaikkien valtojen ja voimien yläpuolella Jeesuksen kanssa, hallitsemaan hänen kanssaan voittajana. Sielunen vaellus on sellaista, niin kuin olen käyttänyt esimerkkiä, että ollaan sukellusvene kristittyjä, että kun viikonloppu tulee, niin noustaan pinnalle ja sitten kun maanantaja on iltapäivässä, niin se sukellusvene on jo pinnan alla. Ja se ei ole Jumalan tahto, vaan sana sanoo, että kaikessa sinun vaelluksesi olkoon vakaa. Ei se Reijon tietokone ollut sitä ydinjaetta sanonut Raamatussa, mitä siellä sanotaan tasaisesta. Me olin Pihtiputaalla, en muista oliko se vuodenvaihteen kokoussarja siellä, niin tai vähän myöhemmin tässä keväämällä, niin minä pidin peukalua jonkun Raamatun. Minun piti katsoa seuraavaa lukkoa, mutta jostain syystä se peukalo vaan oli siinä yhden jakeen päällä. Mä voisin katsoa, että no mitä siinä sitten on, kun tämä peukalo vaan pysyy siinä aina vain. Ja siinä luki, että kuljeta minua tasaista tietä vihamiesteni tähden. No mä oon pyytänyt sen jälkeen armoa, että Jumala kuljettaisi minua tasaista tietä. Ei ne todistukset, joita yleensä minusta on, niin ne alkoi siellä kouluelämässä jo, että toinen opettaja sanoi, että sillä on enemmän käytöstä kuin 10 ja toinen sanoi, että se käyttäytyi niin ihmeellisesti ja toinen ei voinut ymmärtää ja toinen taas oli ihastuksissaan. Ja mielipiteiden jako on ollut aina, mutta se on vaan korostunut sitten, kun on noussut tähän Jumalan armosta tähän palvelutehtävään. Niin. Mutta mä oon ottanut siinä sen asenteen, mikä se vanha saarnamies sanoi, että toiset ihastuu ja toiset vihastuu ja minä menen eteenpäin. Ei sillä ole sittenkään loppujen lopuksi väliä. Sillä on merkitystä, että me teemme lähettäjän tahdon. Niin sinä kuin minäkin. Että sinä alat elämässäsi tietämään ja minä tietämään, mikä on lähettäjän tahto. Ja sitten me alamme tekemään sen tekemään sen yksin ja tekemään yhdessä, miten Jumala milloinkin johdattaa. Jeesuksen syvä halajaminen oli tehdä isän tahto. Hän siellä Getsemaanissa vielä rukoili, että Jumala voisi ottaa sen maljan pois, mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan isä niin kuin sinä tahdot. Ja sitten hän kävi siihen ristin kuolemaan. Toinen kohta, mikä minua puhuttelee siellä Getsemaanin tapahtumissa, on Jeesuksen suhtautuminen Juudakseen. Juudas tuli antamaan sen kavaluuden suudelma hänen poskelleen, niin hän vielä siinäkin hetkessä puhutteli Juudasta ystäväksi. Ystäväni. Minusta tuntuu, että meillä Uuden liiton lapsilla monta kertaa on rakkaus jo vähissä, kun on kysymys toinen toisistamme, Kristuksen ruumiin jäsenistä. Saati sitten, kun on kysymys valheveljistä tai valhesisarista tai sitten näistä täysistä pettäjistä. Mutta Jeesuksella oli vielä rakkaus siellä jäljellä Juudasta kohtaan, ystäväni. Ja ehkä tämä aika sittenkin on sitä, että se eniten huutaa esille Kristuksen rakkautta. Sieltä se avain sittenkin löytyy, se kultainen avain. Minä kutsun teitä tänne hillakakulle, mutta haluaisin uskoa, että se kuvaa jotakin sitä vanhurskauden puhtaan kullan väriä. Ja se kaikkein suurin avain on se rakkauden avain. Jos me löydetään Kristuksen rakkaus ja löydetään se aaltopituus, millä se toimii, niin silloin voisi sanoa, että me olemme löytäneet kaiken. Koska Raamattu sanoo, että ei mikään voi eroittaa meitä Kristuksen rakkaudesta. Ei ahdistus, ei vaino, ei alastomuus, ei miekka. Ja vastaus on, ei mikään voi erottaa. Mikä voi erottaa, niin vastaus on, ei mikään. Ei mikään voi eroittaa. Mutta sitten mitä tulee armolahjoihin näihin, niin sana osoittaa selkeästi, että jos rakkaus puuttuu, niin ne menettävät merkityksensä. Vuori voi liikkua, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, jos rakkaus puuttuu. Ja sitä minä ainakin joudun siellä alttarihetkissä aina monta kertaa aamuyöllä kysymään, että isä, että onko minulla rakkautta näitä ihmisiä kohtaan. Jaksako me rakastaa sitä viimeistä ihmistä, joka voi tulla siellä 2-3 aikaan pyytää esirukousta samalla tavalla kuin joka tulee ehkä 10 aikaan pyytämään esirukousta? Onko sitä rakkautta, että tuo ihminen saisi avun Jumalalta? Koska sillä ei mitään merkitystä, jos me teemme jotakin muodollisesti, jollain muodollisesti mukana ja laskemme muodollisesti käsiä ihmisten päälle ja rukoilemme heidän puolestaan, niin se ei vielä muuta heidän elämäntilannettaan, jos ei siihen tilanteeseen laskeudu Kristuksen rakkaus. Mutta mikä on se veden jakaja, mihin me olemme tulleet? Rei oikeastaan viittasi siihen. Se ajatus oli minusta oikea, että onko sittenkään Jumala koskaan mitään muuta vaihtoehtoa tarkoittanutkaan kuin apostolisen seurakunnan. Ja kyllä se sanasta se vastauskin on selkeä, että ei hän ole tarkoittanutkaan muuta vaihtoehtoa. Ja se on semmoinen nöyrtymisen paikka tunnustaa se, että Jumala on tarkoittanut jotakin muuta, mitä tämän päivän vallitseva kristillisyys on. Ja sen löytäminen on se jalokulta, se aarre tässä ajassa. Raamattu osoittaa selkeästi sen, että ennen kuin Jeesus tulee, niin kaikki asetetaan ennalleen. Meidän käännös puhuu kohdalleen, mutta siinä parempi sana on ennalleen asettaminen. Joku voi sanoa, että Jeesus voi tulla minä hetkenä hyvänsä, mutta kyllä sana osoittaa, että kaikki asetetaan ennalleen. Seurakuntakin asetetaan ennalleen. Ja morsiamen puvusta puhdistetaan tahrat ja silitetään rypyksi. Sana sanoo, että puvussa ei ole tahraa eikä ryppyä. Ja jos me nyt katsotaan Kristuksen ruumista, niin me joudutaan rehellisesti maailmasta. Sillä se seurakunta-sana ekleesia merkitsee uloskutsua. Eli kun me on saatu pelastua, niin se pelastus on ollut meille kutsu ulos maailmasta, kutsu ulos saatanan vallasta, valkeuden valtakuntaan, rakkaan pojan valtakuntaan. Sen sana voi kääntää seurakunta, mutta se tarkoittaa myöskin sitä keskinäistä kokoontumista, mikä itsessään on myös seurakunta, se keskinäinen kokoontuminen. Ja se sanan alkujuuri on siinä, että ihmisiä kutsuttiin ulos taloista kansan kokoukseen, tulemaan yhteen ja päättämään asioista. No meitä ei ole kutsuttu demokraattisesti päättämään täällä Kristuksen ruumiissa asioissa, vaan Jumala on antanut seurakuntaan järjestyksen. Hän on antanut vanhimmat, hän on antanut apostolit, profeetat ja paimenet ja evankelistit, opettajat ja niin edelleen. Ja hän toimii tämän järjestyksen kautta. Mutta hän toimii tässä uloskutsuttujen joukossa. Mutta sitten Raamattu puhuu toisesta, joka on tähän verrattava uloskutsu. On aika lähteä ulos siitä suuresta portosta, suuresta Babylonista. Raamattu osoittaa, että on olemassa suuri portto ja olemassa porton tyttäret. Ja tästä myöskin kutsutaan ulos. Ja miksi se kutsu on, se uloslähdön kutsu, se on sen tähden, että me emme joutuisi sen porton synneistä osallisiksi. Mä mietin tässä, oliko se viime yönä vähän asioita, että tutkin niitä, että mikä on siellä Jumalan maailmassa se kehoitus siihen portosta lähtemiseen, niin mikä on se syy, miksi sieltä on lähdettävä, niin portto on juovuksissa pyhien verestä. Ja on vaikea uskovan toimia sellaisessa joukossa, missä se henki on sellainen, että sillä on juovuksissa pyhien verestä. Se on Jumala edes sellainen kauhistus olla sellaisessa mukana, missä samaan aikaan on juopumuksen henki pyhien veren tähden. Sitten mä ajattelen niitä ihmisiä tai ihmisryhmiä, jotka on jollakin tavalla mukana tässä portossa ja samaan aikaan toisaalta nähdään, mitä marttyyrius on. Ja se on Jumala edes jotenkin sellainen kauhistus, jos ollaan samaan aikaan juovuksessa porton verestä. Ja samaan aikaan marttyyrius, niin ne pitäisi olla niin kuin musta ja valkoinen niin kuin toisistaan selkeästi eroitetut asiat. Sitten alkukielen sana sanoi, että kun pyhä henki tulee teihin, saatte voimaa, että ottaa minun todistajani, niin siinä voitaisiin myöskin sanoa, että te tulette olemaan minun marttyyrejani. Eli te tulette olemaan minun veritodistajani. Me ehkä mainostetaan Jeesusta tietyssä mielessä väärällä tavalla, että kun me johdetaan sieluja pelastukseen, niin me ehkä sittenkään sanota, että uskon syvällisintä olemusta oikein, eli että sinä voit jonain päivänä joutua myöskin kuolemaan tämän nimen tähden. Maailmassa pidetään aina syntymäpäiviä. Kun ihminen täyttää 50 vuotta, niin yleensä ne alkaa silloin. Mutta minä aikaisin tämä 10 vuodella, minulla on semmoinen aavistus, että 10 vuoden päästä me voidaan olla vähän toisenlaisessa tilanteessa. Enkä yhtään hämmästyisi, jos 10 vuoden päästä tässä maassa, jos Herran tulo on vielä viipynyt, niin vuotaa marttyyrien veri. Se joukko, joka on juovuksissa pyhien verestä, niin ei se kaihda käyttää myöskään miekkaa, kun se saa siihen vaan laillisen oikeuden. Eli jotakin, joka pidättää, vielä poistuu tässäkin maassa ja me olemme sen jälkeen avointa riistaa. Mutta se on Jumala edessä kiitoksen aihe, jos joku kuolee uskonsa tähden Jeesukseen Kristukseen. Kerrotaan historiasta sellaista tapahtumaa, että roomalaiset oli hukuttamassa siellä jonkun järven jäällä uskovia. Ja sitten ne antoivat mahdollisuuden tulla sieltä kylmästä avannosta pois, joka kieltää uskonsa. Ja yksi sitten jänisti ja päätti, että hän tulee sieltä pois. Samaan aikaan sitten se upseeri, joka valvoi sitä, voisi sanoa teloitusta tai jäädyttämistä, niin hän näkee yhtäkkiä hengen maailmaan, kuinka siellä enkelit tulee kruunujen kanssa. Ja sitten sille yhdellekin oli enkeli tuomassa kruunua, mutta se päättikin viime hetkellä tulla pois sieltä avannosta. Ja kun tuo raaka upseeri näki sen, että mitä on tapahtumassa, että tuolle yhdellekin ollaan tuomassa voittajan kruunua, niin hän ratkaisi elämänsä tilanteen ja hyppäsi itse sinne avantoon. Se on, minä haluan sen kruunun. Minä tahdon sen sitten. Jumalan sana edellyttää meiltä uskollisuutta kuolemaan saakka kuningas Jeesukselle. Olen kokenut, että viimeisen vuoden aikana Pyhä Henki on johdattanut puhumaan marttyyriydestä, että Jumala voisi valmistaa meidän sydämiemme siihen hetkeen, kun meidän elämämme testataan, olemmeko me valmiit kuolemaan kuningas Jeesuksen tähden. Marttyyrien veressä on aina se jossakin määrin se uuden siemen. Nyt kun Yhdysvalloissa kahdessa paikassa tuli marttyyrejä tänä vuonna, ensinnäkin siellä oli keväällä koulu, jossa ammuttiin lapsia, ja ampuja kysyi niiltä lapsilta, että uskotko sinä Jumalaan. Ja jos se lapsi vastasi, että kyllä uskon, niin sitten hän painoi liipasinta. Siitä seurasi, että sillä paikkakunnalla, missä nämä lapset kuolivat, niin siellä on voimakas herätys. Se uusi syntyi. Se syntyi Jeesuksen uhrin tähden, ettei joku ajattele tämmöinen vinoon kirjoituksissa. Mutta marttyyrien verellä on todistusvoima. Te tulette olemaan minun todistajani, te tulette olemaan minun marttyyrini. Siinä on todistuksen voima. Sitten siellä baptistikirkossa ampuja tuli, oliko se 8 ihmistään ampui, vai 12, kun niitä oli kesken rukouskokouksen. Siitä se seurasi se, että kun seurakunnan saarnaaja tai paimentaja, millä tittelillä hän on, niin häntä haastateltiin valtakunnallisessa uutislähetyksessä ja hän sai saarnata koko kansakunnalle siitä, mikä tässä yhteiskunnassa on mätää. Siis yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa. Sama mätä on täällä meilläkin. Ja toimittajat halusi sellaisen vastauksen, että kyllä tai ei, eli kysy tältä pastorilta, että onko se sinun mielestäsi oikein, että säädetään tiukat lait, että saadaan aseet kuriin. Niin hän vastasi ja sanoi, että ei se ole se keino, millä pystytään tämä yhteiskunta hallitsemaan. Vaan yhteiskunta on vastuussa siitä, että se on esimerkiksi kouluista ottanut pois Jumalan ja Jumalan sanan. Ja siellä on ne mädät juuret, kun on hyljätty Kristus kansakuntana hyvin pitkälle silloin yksilö ihmisinä. Eli mädät juuret lähtee aina sieltä, missä Jumala hyljätään. Lähdetään oman tahdon tielle. Valtakunnassa voi olla paljon vanhurskautta, vaikka sanotaan olisi 10% ihmisistä uskossa, niin valtakunnassa voi jo silloin olla paljon vanhurskautta, jos sitä pidetään voimassa. Me ei voida rukoilla vaan, että Jeesus pidä vanhurskautta voimassa, vaan meidän on tehtävä oma osuutemme ja kysyttävä, että Jumala, mikä on minun osuuteni, että sinun vanhurskautesi pysyy tässä maassa voimassa tai pysyy siellä, minne sinä minut lähetät. Hebrealaiskirjeessä on ne uskon sankarit, niin sana sanoo heistä, että he pitivät vanhurskautta voimassa. Eli he toi nämä jumalaiset totuudet aina uudelleen ja uudelleen julki. He olivat perään antamattomia. Jos ajattelee uskon puhdistajien elämää, niin he olivat perään antamattomia. He tiesivät, että heidät voidaan teloittaa, mutta he julistivat totuutta ja sanoivat, että katolinen oppi ja sen juuret nousee saatanasta. Se on antikristillinen järjestelmä. Minä tutustuin vähän historiaa viime kevään aikana ja ymmärsin, että suomalaisetkin on jossakin määrin ollut mukana uskon puhdistuksessa. mutta vähän väärällä tavalla, eli miekan kautta. 30-vuotinen sotakin oli sitä, että siinä taisteltiin siitä, että onko Eurooppa täynnä mätää katolilaisuutta vai onko joku toinenkin vaihtoehto olemassa. Nyt kun mä käyn siellä Yhdysvalloissa, niin mun sydämeni on murheellinen siitä, että kun Yhdysvallat syntyi hyvin pitkälle siitä, että ihmiset pakenivat katolisen kirkon miekkaa ja menivät ja perustivat uuden valtakunnan, niin se sama portto on hallitsemassa siellä 50 miljoonalla jäsenellä, mutta sitten myöskin monilla hallintopaikoilla. Ja nyt nämä viimeiset vuodet on ollut meidän Suomen Sionissa täyttä solutusta. Tämän suuren porton lähettiläät on työnnetty kaikkiin protestanttisiin kirkkokuntiin. Olet sinä sitten minkä nimikyltin alla tahansa, että olet niistä vapaa, niin tiedä, että se yhteisö, missä olet mukana, niin se on solutettu. Yhtään ei ole puhdasta joukkoa, missä ei olisi johonkin solutettu jesuitta, pappi tai joku kätyri sinne järjestämään asioita, että kaikki sanoisivat kyllä ekumenialle. Että se virsi olisi yhdenmukainen, kaikki sanoisivat kyllä ekumenialle. Se ajatushan on kaunis, se sanahan sinänsä tietysti tarkoittaa yhteyttä, mutta sen alkujuuri, sanan ekleesi, joka tarkoittaa uloskutsuttujen joukkoa, niin sen alkujuuri on kuitenkin mätä siinä mielessä, että se kuvaa koko maailman yhteyttä. Eli maailma tulee yhteen tämän ekumenian kautta. Uskonnot tulevat yhteen tämän ekumenian kautta. Poliittisella tasolla puhutaan uudesta maailmanjärjestyksestä. Hengellisellä tasolla puhutaan yhdestä maailman kirkosta. Yhdestä katolisesta kirkosta. Tämä on tämän kehityksen suunta tällä hetkellä. Ja nyt uloskutsu on kutsumassa uskovia ulos suuresta portosta, joka on juovuksissa pyhien verestä. Ja siinä on ne valinnan paikat. Ja siinä kysytään nyt sitten Jumalan palvelijoilta rakkautta, opettaa ja ohjata Jumalan kansaa sillä tavalla, että kukaan ei lähtisi lihassa mistään, kukaan ei lähtisi mistään katkeruuden vallassa, vaan jos ihminen lähtee jostakin pois, hän lähtisi Kristuksen tähden. Ja siinä se taidollisuus ja rakkaus koitellaan. Minä uskon, että lihassa on saarnattu uloskutsua ja varmaan tässäkin maassa monta vuosikymmentä, mutta se on kaikunut tyhjille korville rakkauden puutteen tähden. Sitten tunne vastuuni sanan palvelijana, että ihmisiä voi kutsua ulos äkkikuoleman omaksi. Eli uloskutsunkin täytyisi lähteä siitä järjestyksestä, että ne, joilla on vanhimman kutsu, ne viitoittavat tien. Ne lähtevät ensin, jotta lampaille on selkeä opetus ja ohjaus siellä leirin ulkopuolella. Mutta sitten täytyy nähdä positiivista tässä ekumeniassa sillä tavalla, että se vaikuttaa sillä tavalla, että se on puristamassa sen todellisen Kristuksen ruumiin ulos suuresta portosta. Ihmiset alkaa havahtumaan, että tätäkö tämä kehitys on. Jos 10 vuotta sitten julisti jotakin Marian palvonnasta, niin melkein kaikkialla sanottiin, että höpö höpö, ettei me koskaan mennä siihen. Mutta nyt se on kaikki todellisuutta. Se on niin lähellä meitä jokaista. Se on tullut Suomen Sioniin ikään kuin varkain. Raamattu sanoi, että tämä seurakunta on temppeli. Tietysti sinä ja minä ollaan uskovina, uudesti syntyneenä yksilönä Pyhän Hengen temppeli. Mutta sitten kokonaisuutena tämä seurakunta on temppeli. Ja tätä temppeliä Antikristus on koko sen historian ajan lähtenyt saastuttamaan. Juovuttamaan sillä viinillä, josta portto on juovuksissa. Ja tätä on ollut tämä koko historia sen jälkeen, kun Rooman valtakunta kukistui, niin sen jälkeen Konstantinus keksi, että tehdään kristinuskosta valtion uskonto, eli enää vaaditakaan uudesti syntymistä seurakuntaan sisälle tulemiseen. Eli tehdään kaikista kristittyjä, niin kaikilla on hyvää olla. Ja tästä alkoi se juopuminen. Ja sitä on tämä koko historia täynnä. Ja se, mikä on järkyttäviltä lukea sitä uskon puhdistuksen historiasta, niin yksikään näistä uskon puhdistuksen johtajista, niin kenenkään kädet eivät ole puhtaat pyhien verestä. Kaikki antoivat äänensä, niin Luther kuin Calvin kuin Zwinglikin ja vielä joku neljäs, antoivat äänensä niiden hukuttamiseksi, jotka ottavat upotuskasteen. Ja toisessa kohdassa he tahrasivat kätensä vereen, oli joidenkin heidän suhtautumisensa Israeliin ja juutalaisuuteen. Tämä on karmea historia. En minä käy tuomitsemaan heidän sielua, että mikä heidän sielun tila on. Mutta kun luin sitä historiaa, mä ymmärsin, että uskon puhdistuksessa jäi jotakin kesken. Ja minäkin ajattelin, että se pitää viedä loppuun ja puhdistaa se usko, kunnes Jumala alkoi puhumaan, että kansalle on saarnattava suoraan puhdasta uskoa, ja se puhdas usko puhdistaa ihmiset kaikesta, mikä on katolista hapatusta, kaikesta, mikä on riivaajien oppia, kaikki, mikä on ihmistekoista opin käsitystä. Puhdas usko puhdistaa siitä kaikesta. Sanalla pesten, veden kautta. Eli usko itsessään on puhdas. Mutta kysymys on siitä, kuinka paljon tämä puhdas usko saa sinun ja minun sydämessä siellä sisällä valtaa. Kuinka paljon minä avaan itseäni ja sanon, että puhdista minua sanallasi, puhdista minua hengelläsi, vapauta minua isien perinnäissäännöistä, vapauta minua ihmistekoisista opinkappaleista. Kuinka moni meistä on valmis lähtemään sellaiselle riisuutumisen tielle, jossa meidät riisutaan kaikesta, mikä ei kuulu Kristukseen ja hänen oppiinsa. Uskoisin, että Raamattua, jos ymmärretään oikein, niin tämä on se todellinen pyhityksen tie, että meidät riisutaan kaikesta ylimääräisestä, kaikesta ihmistekoisesta, kaikesta sielun vihollisen kotkutuksista puhtaaseen uskoon. Elämään yksinkertaista elämää Kristuksen kanssa. Se alkuseurakunnan malli on yksinkertainen, he rakastivat teossa ja totuudessa. Jos heidän lähimmäisillään oli ongelmia, niin he menivät ja rakastivat hänet, voisiko sanoa, vapaaksi niistä ongelmista. Jos siellä oli puutteenalaisia, niin he hoitivat ne puutteenalaiset pois, että pyhien tasaus toteutuisi. Minä luin tuossa vaksia, tai se oli sähköpostiviesti, Juho tulosti sen, ja siinä joku veli pyysi apua, jolla on taloudellisia vaikeuksia. Ja toinen veli sitten vastaa siellä linkillä sille, että sanoi, että mene sosiaalitoimistoon. Sieltä sinulle annetaan apua, että se on se kristillinen kanava tässä ajassa. Mä en oikein voi sanoa siihen koko sydämisesti aamen. Tiedän, että hän voi saada sieltä inhimillisen avun, ja voi olla ihan oikein, että hän meneekin sinne, mutta sitten se ei kuitenkaan vähennä meidän vastuutamme lähimmäisestä sanoa, että mene sosiaalitoimistoon, että sieltä sulle järkkääntyy apu. Tuo sama veli myöntää siinä vastauksessaan, että alkuseurakunnassa tämä, lainausmerkissä, tämä sosiaalitoimisto oli sisällä siellä seurakunnassa. Eli siellä rakastettiin lähimmäistä niin paljon, että se huomioitiin, jos jollakin oli vaikeuksia. Mutta nyt sitten, kun tuli tämä valtionkirkkojärjestelmä, niin sitten tuli tämä lainsäädännön kautta tämä kaikki sosiaaliturva ja muu. Mutta meidän on nyt hyvä harjoitella tätä uskon elämää sillä tavalla, että se on yksi hetki, kun tämä kaikki valtiollinen turva leikataan pois. On vain yksi päivä, kun sitä ei enää ole. Se on kaikki loppu. Se on niin kuin sotatila, kun se tulee, niin todetaan vaan, että ne toiminnat, mitkä normaalisti toimii, ne on toiminut tähän päivään asti, mutta nyt ne ei toimi. Ja nämä on kaikki sellaisia turvia, jotka jonain päivänä leikataan pois. Mutta minä uskon, että ne profetiat on ihan totta, mitä on monen suusta tuotu, että tulee se päivä vielä, että kerrostalojen pihaankin kynnetään perunapeltoja nälän tähden. Ja nyt kannattaa harjoitella sitä uskoa, että se sitten kestää, kun koitus tulee. Sillä sitä uskoa voidaan testata sitä Kristuksen seuraamista myöskin ruualla. Mutta Raamattu osoittaa, ettei häntä pelkäävästä mitään puutu, eikä vanhurskasten lasten tarvitse kerjätä leipää. Että jos meidän turva on Jumalassa, niin se turva kestää ahdistuksenkin aikana. Eli tämä yksinkertaisesti, mitä mä tarkoitan, että on tultu veden jakajalle, niin en voi luvata sinulle, että nyt on tulossa hyvät ajat ja nyt on tulossa helpot ajat, vaan joudun julistamaan sinulle, että ahdistukset ovat tulossa. Ja torjun ehdottomasti harhaoppina sellaiset opetukset, jotka sanoo, että seurakunta on temmattu pois ahdistusta näkemättä. Sana sanoo selkeästi, että valittujen tähden päivät on lyhennetty. Ja sieltä ahdistuksen keskeltä se morsia nousee puhdistettuna, pyhitettynä, kirkastettuna. Täytyy rehellisesti sanoa, että ne semmoiset vihanaikaopit ja kaikki siihen liittyvät systeemit, niiden alkujuuri on katolisessa kirkossa. Ne syntyivät Jymeällä keskiajalla, kun protestantit alkoi osoittaa syyttävällä sormella paavia ja sanoi, että sinun kirkkosi on antikristuksen kirkko. Niin siinä ajassa syntyi nämä opetukset, että tempastiin Danielin kirjasta yksi vuosiviikko ja päätettiin, että tämä asia tapahtuu sitten joskus lopun ajassa. Mutta Raamatussa se on selkeä 490 vuoden ajanjakso, joka tapahtui ne kaikki profetiat täsmällisesti siinä loppuun asti se 490 vuotta. Ja nämä opit sitoo ihmisiä. Sitten ne johtaa valvomattomuuteen, kun opetetaan, että jos sinä nyt et ole valmis, jos Jeesus tulee ja tempaa seurakuntansa pois, niin sinä voit vielä luikerella Jumalan valtakuntaa marttyyden kautta, niin ehdottomasti torjun nekin kaikki harhaoppina, ne ei nouse Jumalan sanasta. Eli minun opetukseni on sinulle tänä siunattuna päivänä, ole joka päivä valmis, ylkä tulee. Hän voi tulla sinulle yksilönä, mutta hän voi tulla meille kaikille sitten aikanaan, kun hän tulee. Ja palavan morsiamen merkki on se, että palavan morsian huutaa, tule Herra Jeesus. Minä joskus ajattelin sellaista inhimillistä, en tiedä oliko se rukous tai se oli ehkä vain ajatus, että voi Herra, että sinun tulosi viipyisi, että minä ehtisin vielä muutaman vuoden tehdä työtä sinulle. Että se vielä vähän viipyisi, että ehtisi työtä. Mutta sitten Jumala herätti yhtenä yönä, näytti unen ja sanoi, että Jari, nyt ei mene oikein. Jos sinun sydämesi ei huuda jatkuvasti, palavasti, tule Herra Jeesus, et voi saada mitään aikaan minun elovainiolla. Jos meidän sisin ei odota Jeesusta, jos meillä on rakkautta ylkää kohtaan, niin meillä voi olla inhimillinen halu voittaa sieluja, mutta me joudutaan toteamaan, niin kuin suuri apostoli, tahto minulla on, mutta voimaa puuttuu. Mutta jos meidän rakkaussuhde Jeesukseen on kunnossa, niin minä uskon, että siitä rakkaudesta virtaa myöskin voimaa tehdä sitä hyvää, jota sydän halajaa. Eli se sisin haluaa tehdä hyvää, mutta tarvitaan myöskin voima toteuttaa se. Toisilla sanoilla suuri apostoli, onko se suuri sana väärä, sanoo, että usko ilman tekoja on kuollut ja rakkaus ilman tekoja on kuollut ja se on voimaton. Ja siinä on se sinun ja minun kutsu, se idea ja se ajatus on siinä, että sinä ja minä löydetään se paikka, että Jumala, miten minun tulee rakastaa? Missä sinä haluat milloinkin minun olevan sinun rakkauden kanavasi? Me joudutaan jokainen tunnustaa, jos me ollaan rehellisiä, että omassa itsessämme me emme voi tehdä mitään. Ja varsinkin kun kysymys Kristuksen teoista, niin me joudutaan tunnustamaan, että me ollaan täysiä nollia omassa itsestämme. Sillä se aatamilainen luonto ei halua tehdä työtä Jeesukselle. Tai jos se haluaa, niin se ei halua tehdä työtä Jeesukselle Jeesuksen ehdoin. Se ei halua alistua siihen kurinalaisuuteen tekemään työtä sillä tavalla, kun Jeesus antaa ohjeet. Ja tätä on tämä suuri portto, ja sanoo, että me edustamme elävää Jumalaa, mutta me toimimme näin. Sana sanoo näin, mutta ei nykyajassa enää näin. Tällaiset on yleensä ne selitykset. Joskus on ollut toisin, mutta nyt me toimimme näin. Me olemme nähneet hyväksi tämän. Aina kun uskon puhdistajat laittoi katolisen kirkon edustajat Jumalan sanalla seinää vasten, niin he sanoivat, että niin, Jumalan sana ei sano tästä asiasta mitään, mutta me vetoamme perinnäissääntöihin ja pitkään tradition, joka on ollut meidän keskuudessamme. Sillä me puolustaudumme. Mutta me jokainen tiedämme, että se pitkä traditiokaan, jos ei se nouse Jumalan sanasta, on kysymys Portosta tai Porton tyttäristä, jos ei se nouse Jumalan sanasta, niin sillä traditiolla ei ole mitään merkitystä pyhän Jumalan pyhien kasvojen edessä. Eli siinä mielessä, vaikka tässä sanotaan, että minä olen ehkä menettänyt lapsellisuutta, niin haluaisin kyllä tulla vielä enemmän lapsen mieliseksi, että voisin pilkulleen alkaa tekemään asiat just sen mukaan, mitä on täällä Jumalan sanassa. Ojentautumaan sen mukaan, mitä on Jumalan sanassa. Tämä ympärillä oleva systeemi tarjoaa meille valmiin mallin. Se on jo varmasti tuttu teille jokaiselle, että teitä on kutsuttu johonkin yhteisöön mukaan ja sanottu, tule, täällä on valmis malli. Seuraa Jeesusta meidän antamiemme piirustusten mukaisesti. Ja yksi ongelma tulee aina, ne mallit eivät sittenkään seuraa tätä käsikirjaa. Ja jos me halutaan nähdä, että Suomen Sionissakin kuolleet herää ja rammat nousee, niin meidän täytyy valita apostolinen malli. On syy, miksi täysi Jumalan voima ei ilmesty. Ei me voida sanoa sillä tavalla, että nyt ei ole se aika. Sillä Raamattu sanoi selkeästi, Jumala sanoi, että minun mieleeni ei ole jumalattoman kuolema. Kaikkina aikakausina isän sydän on, voisi sanoa, kärsinyt siitä, kun miljoonat sielut menee helvettiin sen tähden, että seurakunta on juopunut siitä porttouden viinistä. Seurakunta, jonka pitää olla sille puhdas ja pitäisi olla täytetty tällä taivaallisella viinillä, niin sen keskellä on se viini, joka juovuttaa, joka lähtee marttyyrien verestä. Hengen maailmassa on koko historian ristiriita. On sen oikean viinin ja on sen väärän viinin välillä vielä tällä hetkelläkin sekoitus. Mutta Jumala eroittaa nämä kaksi viiniä toisistaan. Ja nyt jos me halutaan janota sitä uutta viiniä, niin sanahan sanoo selkeästi, että sitä ei anneta vanhaan leiliin. Vanha leili ei kestä sitä uutta viiniä, vaan se räjähtää. Se repeää. Ja mistä se on esikuva? Niin leili on esikuva meidän mielestä. Meidän mielemme on muututtava. Ja sitä koko uskon elämä on, parannussana tarkoittaa mielen muutosta. Eli sanotaan, että parannusta on saanottava kaikille kansoille ja sitten tulee loppu, niin se voisi myöskin kääntää niin, että mielen muutosta on saanottava kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Mutta nyt ei ole kysymys siitä, että meille vain yhden kerran saarnattiin mielen muutosta, kun me saimme armoa ja tulimme sieltä pimeydestä valkeuteen ja siirryimme rakkaan pojan valtakuntaan. Vaan sitä mielen muutosta saarnataan loppuun asti. Terävin arvostelu nousee aina siitä, että ei, älkää nyt puhuko niin paljon siitä parannuksesta. Se on se aina se ykköskysymys, älkää nyt näin paljon pojat siitä saarnatko. Sitten mä oon kysynyt niitä ihmisiltä, että mitä sinä ajattelet, että jos sinä olet matkalla taivaaseen, niin Jumalan tahto, että sinun korvasi kestää loppuun asti parannuksen sanomaa. Jos sinun ja minun korva lakkaa kestämästä parannuksen sanomaa, niin silloin meidän täytyy tunnustaa, että me olemmekin vain äpäriä, emmekä ole todellisia lapsia. Parannusta saarnataan loppuun asti. Ja kyllä minä uskon näin, että se Kristuksen ruumiskin, niin kyllä se puhdistuu parannuksen sanoman kautta, eli mielenmuutoksen sanoman kautta. Ettei ne tahrat ja rypyt lähde sittenkään itsestään pois Kristuksen ruumiista morsiuspuvusta. Se vaatii aktiivista toimintaa. Otetaan luonnollista maailmasta esimerkki, että jos se sattuu niin käymään, että se morsian kompastuu siellä vähän ennen vihkitoimitusta, niin puku tahraantuu vaikka kuraa rätäkköön, niin kyllä siinä alkaa kiireelliset toimenpiteet, että se täytyy nyt putsata. Tuossa puvussa ei voi mennä. Ja siinä porton puvussa ei voi astua päällyporteista sisälle. Se osa siitä sekoituksesta, johon on sekoittunut se viini, josta portto on juovuksissa, pyhien verestä, niin Jumala ei tätä sekoitusta salli astuvaksi taivaan päällyporteista sisälle. Sillä Jumalan edessä tietysti Jeesuksen verellä on kallis arvo, mutta myöskin veritodistajien veri huutaa maasta todistuksen sanomaa. Mitä se veritodistajien veri huutaa? Se huutaa Jumalan pyhyyttä, se huutaa Jumalan puhtautta, mutta se huutaa myöskin ehdottomuutta totuuden puolesta. Kun Jan Hus oli yksi semmoinen katolinen pappi, kun hän paloi siellä roviolla, sitten kun hän tajusi, että nämä on muodollisia asioita, mitä hän tekee. Nämä ovat vastoin sanoja, vastoin Jumalan sanaa, näin voi pelastaa ihmisiä. Kun alkoi saarnaamaan totuutta, niin hänelle tarjottiin vielä siellä, kun roviolla oli jo sidottu, niin vaihtoehto, että jos sinä kiellät nämä opetukset, niin sitten me päästetään nämä köydet irti. Eli marttyyrien veri kuvaa myöskin ehdottomuutta. Mutta mikä tälle ehdottomuudelle tässä ajassa on annettu nimeksi? Sanotaan, että on tiukkapipoisia uskovia. Kireäpipoisia. Mutta kautta historian ne, jotka ovat kuolleet tämän veren evankeliumin tähden, ne ovat olleet ehdottomia henkilöitä. Ne ovat erottaneet totuuden ja valheen toisistaan. Ne ovat rakastaneet Jeesusta ilman omia ehtoja, ilman omia uskonnollisia ehtoja. Ne on halunnut rakastaa Jeesusta koko sydämisesti, kuolemaan asti. Ja sitä meitä kysytään uskollisuutta kuolemaan saakka. Jokaiselta Jeesuksen todistajalta odotetaan ja edellytetään Jumalan palvelijalta uskollisuutta kuolemaan saakka. Minä luen täältä vielä täältä Johanneksen ilmestyskirjasta tämän sanan kohdan, että jäisi tämä Jumalan sana täsmällisesti sellaisena mieleen, kun se on kirjoitettu. Se on siis Johanneksen ilmestys 17 ja sen alusta. Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli 7 maljaa, ja puhui minulle sanoen, tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä. Hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet, ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet. Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä. Peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli 7 päätä ja 10 sarmea. Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakan punaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi Salaisuus, suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä. Ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin. Ja enkeli sanoi minulle, miksi ihmettelet? Minä sanon sinulle tuon naisen salaisuus ja tuon pedon salaisuus, joka häntä kantaa ja jolla on 7 päätä ja 10 sarvea. Ja peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen. Ja ne maan päällä, joiden nimet eivät ole kirjoitettu elämän kirjaan hamasta maailman perustamisesta, ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että se on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on tuleva. Tässä on ymmärrys, jossa viisaus on, ne 7 päätä ovat 7 vuorta, joiden päällä nainen istuu. Ne ovat myös 7 kuningasta. Tämä jatkuu tästä eteenpäin. Mutta haluan tähän kiinnittää huomion, että tämä suuri portto on juovuksissa pyhien verestä. Tässä viitataan erikseen Jeesuksen todistajat ja sitten viitataan erikseen pyhien veri. Ja uskon, että siinä myöskin puhutaan jo vanhan liiton aikana kuolleista Jumalan pyhistä. Sillä kaikki tämä katolinen usko, niin se nousee epäjumalan palveluksesta jo sieltä vanhan testamentin päivinä. Kun Israelin kansakin lankesi syntiin, niin he kantoivat siellä, valoivat taivaan kuningatarta ja kantoivat Romfa Jumalan tähteä. Ja siellä oli jo Babylon olemassa tai Baabel, millä nimillä niitä käytetään. Ja nyt on tämä taivaan kuningatar ja hänen poikansa, niin hän on niin kuin esikuva sieltä, kuva sieltä pakana uskontoista. Ja tähän on nyt sekoitettu Jeesus. Ja katolisessa katekismuksessa puhutaan siitä iankaikkisesta neitsyestä, eikä Lutherkaan koskaan luopunut omassa opetuksessaan käsitteestä iankaikkinen neitsyt. Ja siihen jäi jotakin semmoista juurta, joka on mätää. Sitten sana kuitenkin osoittaa, että Jeesuksella oli veljiä. Eli se koko kertomus iankaikkisesta neitsyestä on satua. Ja tähän pohjataan nyt tämä porton systeemi. Sitten tämä sanan kohta, nämä jakeet osoittaa, että myös kansakunnat, valtakunnat on juopunut tästä viinistä, josta portto on juovuksissa. Ja nyt kun valtion päämiehet käy siellä Vatikaanissa kumartamassa, niin he menevät hakemaan sieltä sitä viiniä, joka on syntynyt siitä, että portto on juovuksissa pyhien verestä. Kun arkkipiispa vihittiin virkaansa, niin hän ensimmäisiä toimia oli se, että hän meni sinne paavin käsien alle hakemaan tätä porttouden henkeä. Minä saanaan ihan suoraan, minä tiedän, että joku voi loukkaantua, mutta minun sydämeni on niin kyllästynyt tähän sekasotkuun, mikä on Suomen Sionissa. Minä sanon ihan suoraan, että minä olen sitä kurkkuani myöten täynnä. Ja miksi minä olen sitä kurkkuani myöten täynnä? Vilvittömät Jumalan lapset, heitä eksytetään. Heitä eksytetään tähän porttouden henkeen. Ja nyt siinä on se viisaus, mitä minä sanoin, että mitä me tarvitaan, että me aletaan näkemään, missä tämä henki toimii ja pääsemään siitä irti, sanoutumaan siitä irti. Ei veritodistaja voi olla siellä, missä samaan aikaan ihmiset on toisten veritodistajien verestä juovuksissa. Se ei sovi se kuva hengen maailmassa millään tavalla yhteen. Tulee ristiriita. Ja todelliset todistajat, niin on lähdettävä leirin ulkopuolelle, jos haluaa tästä porttouden viinistä eroon. Heitä varten on varattu tämä uusi, ihana viini. Ja Jumala valmistakoon sinun leilisi niin, että se kestää sen uuden viinin. Eli hän siunatkoon sinulle niin paljon mielenmuutosta, ja siunatkoon minulle niin paljon mielenmuutosta, että voin koko astiallisen, koko täyteyden vastaanottaa sitä uutta viiniä. Mutta se yksi syy sen leilin pakahtumiseen on tietysti se, että mieli on muuttunut, muuttumaton. Ja se voi olla muuttumaton sen tähden, että on vielä jäljellä sitä porttouden henkeä, mistä olen vapautunut, eikä voi sen tähden ammentaa täyttä voimaa ja voitelua täysillä sitä uutta viiniä, joka on, minä sanoisin näin, että se on kaikille Jumalan lapsille varattuna. Sitten siellä Kaanaan häissä on semmoinen ihana esikuva, siellä sanotaan, että paras viini on säästetty viimeiseksi. Se paras viini on vielä meillä kokematta, se on vielä näkemättä, mutta se tulee. Se tulee tässä lopun ajassa. Se vuodatetaan. Ja siinä on se tulevaisuus, että meidät oikein voidellaan sillä voimaviinillä, Kristuskeskeisyydellä, mutta myöskin sillä ehdottomuudella. Jeesuksesta sanotaan, että hän oli... Johannes antoi hänestä todistuksen, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja nyt tässä ajassa nämä kaksi asiaa laitetaan liian usein opetuksessa vastakkain, armo ja totuus. Mutta ei sana aseta niitä vastakkain. Ei Jeesus ollut itsensä kanssa ristiriidassa. Hän oli täynnä armoa, hän oli totuutta, hän oli niitä kahta asiaa yhtä aikaa. Ja Jumalan palvelija, tiedän sen näin päin hyvin usein, että kun totuus ensin viiltelee, eli tulee tämä tietyllä tavalla lain puoli, eli tulee sanan puoli, joka synnyttää synnin tunnon, eli ihminen tajuaa, missä hän tekee väärin, niin sitten hän alkaa huutamaan avuksi Jumalan armoa. Eli totuus on niin kuin puskuri, joka puskee tilaa sille armolle, että ihminen alkaa edes tajuamaan, että minä tarvin tässä elämäni tilanteessa armoa. Ei ole missään mielessä vastakkaiset asiat, eikä missään mielessä ristiriidassa keskenään. Sitten on ehkä yksi sanankohta, ymmärretään väärin liian usein, kun siellä sanotaan, että missä synti on suureksi tullut, niin siellä on armo tullut ylenpalttisen runsaaksi. Ehkä ajatellaan näin liian lapsenmielisesti, että siellä missä oikein jumalaton meno on, niin siellä on suuri armo. No siellä voi olla suuri armo ja se on suurta Jumalan armoa, jos siellä on suuri armo. Mutta ennen kaikkea se tarkoittaa sitä, että siellä missä synti nähdään niin suureksi, että on tarvetta tehdä parannusta, siellä voidaan kokea tämä armon ylenpalttinen runsaus. Eli synnin täytyy tulla niin suureksi, että me tajutaan, että tästä on päästävä eroon, tästä on hankkiuduttava eroon. Siellä on se armo silloin ylenpalttisen runsas. Ja Jumalan tahto on, että se on ylenpalttisen runsas, että me ojentaudutaan totuudessa. Silloin kun totuus meitä on kasvattamassa. Jumalan sana on kokonaansa totuus ja Jumalan pyhä henki on totuuden henki ja hän johdattaa kaikkeen koko totuuteen. Tässä ajassa haluttaisiin, että olisi sellaisia tabuja, joista ei saa saarnata. Sellainen toivomus on aina, että tämä yhteiskristillisyys, mä vihaan tätä sanaa, koska se jo jakaa Kristuksen ruumis, mä käytän itse sanaa kristittyjen yhteys. Mutta tämä yhteiskristillisyys on aina yksi tabu, niin se toivomus on, että jos sellaisia kokoontumisia on, ettei kukaan vain erehtyisi puhumaan vesikasteesta. Sellainen hiljainen toivomus aina esitetään, että älä vaan sitten tästä asiasta, että tästä rävähtää sitten erimielisyydet. Minäkin ajattelin joskus, kun se kyllästytti se erimielisyydet, että täytyy olla sitten vähän aikaa hiljaa eikä puhua siitä. Mutta sitten Jumalan pyhä, Jumala, tai Jeesus sanoi henkensä kautta, että Jari, muista, usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Jos vesikastettakaan ei saarnata oikein, niin ne ihmiset ojentautu sen totuuden mukaan. Ei siellä, missä vaietaan, siellä jää ojentautumatta ihmiset totuuden mukaisesti. Eli kaikkia sanankohtia on saarnattava. No kerran mä ajattelin, kun mä olin siellä Jyväskylässä ja olin aloittamassa sitä suurta kokousta siellä. Sitä samaa kokousta, mistä tuo Lassekin puhui vuosia sitten, niin mä olin lukenut sitä Raamatusta, että se on uskon sana, jota me saarnaamme. Ja mä ajattelin, että tuo on vähän sellainen jää, että oikein viitti lukea, että kun se aina sitten mielletään johonkin tiettyyn liikkeeseen. Ja mitä sitten Jumala teki, niin hän sanoi sinä aamuna, kun se kokous oli siellä, kun se päivällä vai illan, että sinä luet sen ja sen Raamatun luvun. Ja siellä se sitten luki, että se on uskon sana, jota me saarnaamme. Ja minä voin nyt vapaasti saarnata sitoutumatta mihinkään liikkeeseen, niin minä voin sanoa, että se on uskon sana, jota minä saarnaan, koska se on kirjoitettu Jumalan sanaa. Yhtä lailla minä voin saarnata täältä helluntaipäivästä sinulle vaikka 2 tuntia, vaikka minä en ole sitoutunut tähän liikkeeseen, niin minä olen vapaa saarnaamaan Jumalan sanaa kaikista sen näkökulmista. mistä Jumalan pyhähenki tahtoo saarnattaa. Ja siinä on se meidän jokaisen niin kuin viisaus, että me emme joutuisi vaikenemaan meidän todistuksessamme tai vanhurskauden ylläpitämisessä niin minkään nimen tähden, minkään joukon tähden, että sana saisi olla vapaa, että se ei olisi kahlehtu. Sillä se kasvattaa meitä Kristukseen. Ja se on ihanaa, kun sana sanoo, että totuus tekee vapaaksi. Minä olen saanut kokea vapautuksen niin monenlaisesta asiasta, että ehkä kaikki ei kestä niitä, mitä minä sanon, mutta mä sanon ne silti. Minusta oli ihanaa, kun mä pääsin joulunvietosta eroon, kun mä katselin sieltä kerrostalon ikkunasta, kun ihmiset juoksi ja meni ja tuli kaupasta ulos, oli apteekista ulos, tuli sieltä ja meni tänne. Ja mä tajusin, että tässä on jotakin järjetöntä. Mä tajusin sen ensin pyhässä hengessä ja sitten mä sain vasta sen opetuksen ja luin historiasta, että mistä se nousee sieltä auringonjumalan palvonnosta ja mikä on se 25. päivä ja niin edelleen. Mä tajusin sen ja sitten mä tajusin, ettei sanastosta mitään. Ja mä koin sen suurena vapautena päästä siitä eroon. Mut Jumala ilmoitti sillä tavalla siististi, en ole teidän kenenkään menneisyyden todistuksiin vielä vissiin puuttunut, mutta tuo Valto asui tuossa naapurikylässä ja sitten me oli päätetty sitten yhtenä jouluna, että nyt se sitten loppuu, että me ei sitten pistetä ei lanttuloota eikä muuta evästä, että se on nyt sitten loppunut. Valto soittaa sitten, oliko se joulupäivä aamuisuus, että Jari, että me onkin päätetty lähteä tuonne vähän sukulaisiin kiertämään, että tulisitte tänne vähän ruokkimaan näitä nutrioita ja kävi sitten itse. Samalla sitten aina täällä syömässä, kun nämä eväät jää syömään. Herra ilmoitti sillä tavalla siististi, että rakkauden kautta siitä perinteestä, että se ehkä ensimmäisellä kerralla olisi tuntunut vähän semmoilta katkeralta kalkilta, kun tietää, että toiset siellä nyt syö niitä kalkkunoita ja minä nyt luovun niistä, niin hän järjestää sen lohdutuksen, että vielä kerran syö. Kyllä minä voin jouluna syödä kalkkunaa nytkin, mutta se idea on vaan siinä, että mun ei tarvitse jonkun tietyn juhlan tähden syödä mitään. Jos mä syön jotakin, niin mä syön Jeesuksen tähden. Jos mä oon syömättä, niin on Jeesuksen tähden. Mutta periaatteesta en syö sikaa jouluna, koska tiedän mistä uhrimenoista se hetki nousee, vaikka voin sitä muuten syödä. Mutta en ole minkään lain alla, vaan olen Kristuksen vapauden lain alla. Sitten minä olin tuolla, oli polttotynnyri tuolla. Siellä ei ollut ton kokoista allasta silloin, mutta siellä oli tynnyri ja siellä poltettiin roskia. Ja sitten yhtenä yönä Jumala herätti ja sanoi, että Jari, että sulla on metri kirjoja kirjahyllyssä. Ja sä olet ne lukenut, mutta sä et ole lukenut Raamattua kunnolla kertaakaan läpi. Sitten hän antoi ymmärtää, että täytyisi vähän katsella, mitä siellä hyllyssä on, että ne ihmiset, jotka niitä sieltä lainaa, niin sinä joudut vastuuseen niistä, mitä ne sieltä sun hyllystä ottaa. Ensin mä ajattelin, että mä alan tutkia niitä viikkokausia, että minkä mä nyt poltan ja mitä mä jätän, mutta sitten mä keksin yksinkertaisen keinon. Silmät vaan kiinni ja kirjan käälle käsi ja siinä rukoilet kieli ja niin kauan tiedät, että tää lähtee polttoon, tää saa jäädä, tuo polttoon. Ja se valinta kävi hyvin nopeasti. Jos niitä on alkanut järjen tasossa tutkia, siis mun on mennä monta viikkoa. Sitten mä olin siellä polttotynnyrillä, mulla oli rippikoulutodistus kädessä ja minä olin laskemassa sitä sinne tynnyriin, niin saatana tuli ja sanoi, että Jari, sinä voit tarvita sitä vielä. Minä pidän sitä siinä tulen yläpuolelle. Saatana sanoo, Jari, sinä voit tarvita sitä vielä. Ja vielä kolmannen kerran muistaaks. Sitten minä sanoin, että ja Jeesuksen nimessä minä en tarvitse tätä enää ikinä. Ja sitten tuli nielisen. Sen siteen pois mun elämästä. Se kirjallinen todistus oli vaan dokumentti jostakin, että minut oli lapsena sidottu johonkin uskonnolliseen järjestelmään. Minut oli sidottu sakramenttioppiin ja Jumala halusi vapauttaa siitä pois. No saarna ja veljeni on viime viikkoina saarnut paljon sakramenteista ja se on johtanut hyvään niin kuin lopputulokseen, että ihmiset on alkanut ymmärtämään, että ei ne asiat sittenkään ole tabu, vaan niistä kaikista täytyy voida puhua ja saarnata totuus niin kuin se on Kristuksessa Jeesuksessa. Eli totuus on se, että ei ole täällä Jumalan sanassa yhtään sakramenttia. Jos sinä yhdessäkään riiput kiinni, niin Jumala on armollinen sinut vapauttamaan. Sitten kun Jumala uudelleen niin kuin herätti, että kasteestakin on puhuttava, niin mä tajusin sinä hetkenä, kun mä saarnasin siitä taas uudelleen sitten, että on yksi asia, mikä suomalaisia sitoo, ja sen nimi on lapsikasteen armo. Ja mä tajusin sen, että se on henkivalta. Jos ihminen ei sanoudu siitä irti, niin vaikka hän käy upotuskasteellakin, niin vielä se henkivalta monta kertaa taluttaa hänet takaisin sinne, missä se suuri portto on juovuksissa pyhien veressä. Se henkivalta taluttaa hänet. Mä tajusin se, että kun lapsi lasketaan vettä sen pään päälle, niin samassa se ihminen sidotaan antikristuksen järjestelmään. Eli sidotaan siihen suureen porttoon. Mä puhun ihan suoraan, mä oon oppinut viime aikoina, että asioille on annettava oikeat nimet selkeästi. Vihjailemalla kukaan ei ojentaudu, vihjailemalla kukaan ei ymmärrä, mikä on oikein, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä on rakastettavaa. Ja mitä se sitten se lapsikaste julistaa? Se julistaa se virallinen kaava, että tässä hetkessä ihminen uudesti syntyy, täyttyy pyhällä hengellä. Mutta sitten siellä on toinen hengen maailmassa oleva side, se julistaa suuren porton ja valtion välistä liittoa. Eli ihminen sidotaan siihen järjestelmään, mutta hänet myöskin kasvatetaan siihen ajatukseen, että seurakunta ja valtio ovat sama asia. Ja ne molemmat, se portto ja se valtio on juovuksissa siitä viinistä, josta portto on juoksta, pyhien verestä lähtevästä viinistä. Ja nämä on niitä asioita, mistä suomalaisten täytyy vapautua isien perinnäissäännöistä. Se vanha on haudattava. Se lapsikasteen armokin, sen niminen henkivaltakin on haudattava se ihmisen mukana. Se side on haudattava sinne kasteen kautta kuolemaan Kristuksen kanssa. Muuten ei tule vapautta. Muuten uskonnollisuuden henkivalta taluttaa sen ihmisen takaisin sinne suureen porttoon taas tekemään niitä muodollisia tekoja ja uskomaan valhe totuudeksi. Ja sain hyvän todistuksen, että oli tuo Jussi mukana siellä Kouvolassa, kun mä saarnasin tästä aiheesta. Sitten pitää sanoutua lapsikasteen armosta irti. Ja sitten tuolla jostakin pohjoisesta, kun sinne meni kasetti johonkin joulun lähellä, niin sieltä tuli sitten soitto. Ja se oli nainen puhelimessa ja sanoi, että kun minä rukoilin sen rukouksen, joka siellä kasetilla oli, ja sanoudun, että Jeesuksen nimessä irti lapsikasteen armosta, niin minä sain kokea suuren Jumalan voiman, suuren vapauden. Hän sanoi, että hän tunsi, että hänestä irroitettiin joku side. Ja minä voin sanoa sen sananpalvelijana, että hänestä irroitettiin antikristillinen ies. Hän pääsi vapauteen. Ja nyt tämä ekumenia haluaa, että me ei tältä alueelta saarrattaisi, että kaikki olisi talutettavina tämän liiton alaisina, jossa julistetaan kirkon ja valtion yhteyttä, jos julistetaan tämä suuren porton uskontoa, niin suuri portto ei tykkää siitä, että me sanoudumme niistä opeista irti ja alamme ojentautumaan totuudessa ja lähdemme ulkopuolelle leirin. Mutta siellä on veritodistajien paikka ulkopuolella leirin. Tämä sana Babylon tai Baabel, sen alkujuuri on sekoituksessa. Kun Baabelin tornia rakennettiin, niin ihmiset halusi laittaa jotakin Jumalan paikalle, niin sitten tuli tämä kielten sekoitus. Ja tämä kaikki babylonilainen uskonto on sekoitusta. Pyhä ja saastainen on sekoitettu keskenään. Siellä sanotaan, että on karitsan sarvinen peto, että siellä on sen verran sitä karitsaa, että ihmiset ajattelevat, että tämä on kristillistä. Minä olen vielä saanut puhelimeista kaveria, joka teki väitöskirjan, jossa hän käy läpi näitä asioita, käy hän niin kuin helluntalaisuuden ja katolilaisuuden välisiä asioita, että mikä meitä yhdistää tai heitä yhdistää. kun 4 kertaa yrittää tavoittaa ja kysyä, että mikä sulla on ideana, että miksi sä lähdet mielistelemään tällaiseen suuntaan? Minä oikein toivoisin, että meistä alkaisi löytymään ne ominaisuudet esille, jotka erottaa meidät katolilaisuudesta. Jos me koetaan, että uskon puhdistajilta jää jotakin kesken, niin meidän tarvitsee pysähtyä siihen, mihin heidän työ jäi. Vaan me voidaan mennä eteenpäin. Ja tässä on se viisaus, mitä nyt tarvitaan, että pystyä rakkauden kautta tuomaan tämä apostolinen seurakunta ilmi, julki, kaikella arvovallalla Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja myöskin, että ne, joilla on vanhimman kutsu, että ne tiedostaa sen, että minut on kutsuttu vanhimmaksi, minun on lähdettävä ensin sinne ulos. Näyttämään mallia niille, esimerkkiä, joiden on tultava perässä, jos meinaa selvitä hengellisessä mielessä hengissä. Ja se viini on niin juovuttava, niin kuin Hosean kirja 4. luku sanoi, että haureuden henki on eksyttäväinen. Ja se viini on niin juovuttava, että siellä ei kannata jäädä katsomaan, että joku ajattelee, että no minä olen vielä vähän aikaa siellä vartijana, että katsellaan sitten myöhemmistä lähtöä. Kyllä ne on niitä saatanan satuja, että siellä pitää olla vartio paikalla. Jumala ei sellaisesta sekoituksesta tykkää, missä tämä porttouden viini sekoitetaan ja sekoitetaan tämä pyhä puhdas viini, mikä meille on varattu. Jumala ei ole koskaan asettanut tällaista sekoitusta, eikä ole koskaan tarkoittanut sekoitusta. Me olin siellä Imatralla, niin kävin kokouksen joku aika sitten, ja se meidän isäntäperheen isäntä on historiaopettaja, hän ole edes uskossa. Mutta mä kysyin häneltä, että minkä hän näkee syyksi, että inkeriläiset hajotettiin niin raasti kaikkeen maailmaan, että koki täydellisen hajotuksen, niin hän sanoi yhtään miettimättä, niin hän vastasi ja sanoi, että se syy oli siinä, että he sekoittivat kristillisyyteen epäjumalat. Mutta ei se ole ainoastaan heidän syy. Historia tuntee, että kaikkialla on sekoitettu. Niin kuin Pilatus sekoitti siellä todistajien veren ja sekoitti sitten eläinten veren tai mitä hän sekoitti niitä, niin ne on Jumalalle aina ollut kauhistuksia. Ja nyt nämä kaksi asiaa siellä hengenmaailmassa, vaikka puhutaan viinistä, niin ne itse asiassa ne edustaa verta. Ja se edustaa se pyhä ja puhdas viini, niin se edustaa selkeää, ehdotonta, totuudellista kristillisyyttä, että meidät on kalliisti lunastettu ja meidän ei pidä halpana pitää liiton verta. Liiton veri pidetään joka kerta halpana, jos käydään sellaisen ehtoollisen pöytään, missä ei ole selkeästi määritelty seurakunnan ja maailman rajaa, niin joka kerta pidetään liiton veri silloin halpana. Ja silloin ollaan siellä aaltopituuksilla, missä on vaara tallata se liiton veri jalkoihin. Ja kuka siellä sellaisella ehtoollisella on vastuussa? Onko se jumalaton pappi siellä, joka jakaa? Onko se siellä ensimmäisenä syyllisenä Jumala edessä? Ei. Vaan se vanhurskas, joka osallistuu sinne ja hyväksyy sen, niin hän on ensisijaisesti vastuussa Jumalan edessä. Jos me ajatellaan, että kuka siellä juo tuomiokseen, niin kyllä siellä ennen kaikkea on uudesti syntynyt, joka siellä juo tuomiokseen, jos hän menee sellaiselle ehtoolliselle, missä jumalattomat on mukana. Eli ei määritellä selkeästi, että on olemassa uloskutsuttujen joukko. On olemassa seurakunta, joka on kutsuttu ulos maailmasta. Tässä ajassa on sellainen vinoutuma. Liian usein uudesti syntyneetkin julistajat, ne käyttää liian paljon raamattutunteja, liian paljon selostuksia, pohtimisia siihen, että mitä jotkut papit tekee jossakin. Niin kun mä olin sellaisessa Israelin illassa, missä kaverilla oli tällainen pinolehti, ja hän luki sieltä sitten, mitä joku ruotsalainen piispa oli sanonut, mitä Suomen arkkipiispa oli sanonut, ja hän luki pitkään, ja hän oli vain yksi raamatun jae sitten sinä iltana, ja minä sitten kuuntelin sitä aikana, ja kun hän lopetti, niin minä rykäisin ja minä nousin ylös ja sanoin, että anteeksi veli, että saanko minä lyhyesti sanoa jotakin. Minun raamatussani lukee, antakaa kuolleitten haudata kuolleenne. Antakaa kuolleitten haudata kuolleensa. Eli ei pidä lähteä etsimään, kysymään vanhurskautta sieltä, missä sitä ei ole. Vain täytyy lähteä jakamaan vanhurskautta ulospäin siellä, missä sitä on, siellä sinun sydämessäsi. Ei se auta, jos me voivotellaan ja sanotaan, että se on mennyt niin jumalattomaksi, että joku luterilainen pappi, se hyväksyy tanssin ja joku tekee sitä ja tätä. Ja hän vastaa omasta elämästä, niin hän ei koskaan ollutkaan mikään malli meille, vaan meille on mallina Jeesus. Ja ne, jotka seuraa häntä teossa ja totuudessa, niin tuli täällä, oliko se Maurin todistuksessa esille tämä esikuvallinen vaeltaminen. Paavali ainakin kehotti niitä katsomaan, että mikä heidän loppunsa on. No te ette ole minun loppua vielä nähnyt, mutta olette nähnyt näitä vuosia ja kehotan edelleenkin seuraamaan Kristusta teossa ja totuudessa. Vaeltamaan valkeudessa. Ja jos sinä tunnistat näitä siteitä elämässäsi, niin minä en saarnaa sinulle sitä varten, että minä löisin sinua sanalla, vaan sitä varten, että sinä pääset vapaaksi. Ja tämä vapaus on ihanaa. Ei se ollut mikään lainteko, että minä siellä pidin polttotynyrin päällä rippikoulu todissa, vaan koin, että hengen maailmassa minut irroitettiin jostakin, mihin minut oli sidottu. Minä sain armon Jumalalta pistää sen sinne polttotynnyriin. Kun mä ymmärsin sen totuuden, niin mä sain myöskin armon. Ja sitten ei pidä olla liian lapsenmielinen. Ei pidä tehdä sitä rajaa, että joo, että se Porton tytär on vaan se luterilainen kirkko. Mulla on salkussa dokumentit, missä kaikki suurimmat vapaat suunnatkin oli ekumenissa lähetyskonferenssissa viime syksynä. He ovat sitoutuneet. Ja se, mikä minun sisimmässäni on tuska, tällä hetkellä on tuska lähetystyöstä. Se on menossa nyt väärille raiteille, jos aletaan tekemään yhteystyötä tämän suuren Porton kanssa, niin se tarkoittaa sitä, että enää ei saarnata tämän marttyyryyden sanomaa. Enää ei saarnata lähetyskentillä selkeää veren sanomaa. Siellä on sellainenkin esitys siellä niiden neuvotteluissa, että eikö tulevaisuudessa voitaisi tehdä sillä tavalla, että jos jollakin pienellä kirkolla ei ole varaa lähettää lähetystyöntekijä, niin suuri kirkko maksaisi sen, kunhan se lähti ja sitoutuu sen suuremman oppiin. Eli kunhan se lähti ja sitoutuu Marian palvontaan, niin sitä saarnaamaan. Tämä on se suomeksi sanottu. Ja nyt tämä menettää nämä olemassa olevat lähetysjärjestöt tällaisten neuvottelujen kautta, niin siellä oli lähetyssihteereitä mukana. He menettävät sen veren voiman. He menettävät ne leiviskät, jotka heille kerran on uskottu. Ja mikä on se sydämen halajainen, mikä minun sisimmässä on, että niiden tilalle on noustava jotakin uutta Kristuksen vaikutuksesta. Suomi on pian menettävässä uskottavuutensa lähetyskentillä, jollei sinne nouse rehellinen, rehti, suora veritodistajien joukko. Mä puhun tästä sen tähden, että mä tiedän, että teidän monen sisimmässä on lähetysrakkaus. Niin valaisen tätä puolta, että alan nyt rukoilemaan, että Jumala nostaisi sen uuden, mitä me nyt tarvitaan. Ja ennen kaikkea nostaisi ne lähtijät, jotka eivät sitoudu mihinkään kompromissiin, vaan sitoutuvat saarnaamaan Kristusta. Samalla tavalla kuin ensimmäiset todistajat lähti sieltä haudan ääreltä, niin he meni ja julisti, että hän on ylös noussut ja hän elää. Samalla tavalla ne viimeisetkin todistajat lähtee julistamaan, että hän on kuollut ja hän on ylös noussut. Ja hän elää ja hänen veressään on voima. Ja hänen veressään on synnit anteeksi. Parannusta on saarnattava kaikille kansoille. Ja sitten tulee loppu. Parannuksen sanomassa on sinun ja minun elämäni Kristuskeskeisessä parannuksessa. Koska siinä me eletään silloin jatkuvassa mielenmuutoksessa. Kristuskeskeisessä. Ja siinä parannuksessa se Kristuksen mieli valtaa. Mutta jos me menetetään se parannuksen tuoreus, niin meillä ei ole enää Kristuksen mieltä, meillä on silloin joku toinen mieli. Apostolinen seurakunta menestyi, koska he samaistuivat Kristukseen. Sana sanoi, että heidän keskellään oli yksi sydän ja sielu. Siellä ei sanottu, että siellä oli yksi sielu inhimillisistä vaikutteista. Kyllä tänä päivänä voi jossakin urheiluseurassa tai jalkapallojoukkueessa olla yksi sydän ja sielu, mutta sieltä puuttuu se yksi tekijä, se ei ole Kristuksen mielen mukaan. Ja ekumeenisessäkin pöydässä siellä voi olla yksi sydän ja sielu, mutta se on sen Porton hengen vaikuttamana. Ainoastaan sillä on merkitystä, sillä yhdellä sydämellä ja sielulla meidän keskellämme, minkä Kristus vaikuttaa. Ettei meidän yhteen tulemisemme, elämisemme, liikkumisemme, ettei mikään tapahtuisi inhimillisistä vaikutuksista, vaan Kristuksen vaikutuksesta. Tätä me tarvitaan. Ei sillä apostolisessa seurakunnassa asiat oli yksinkertaisia, niistä ei tehty monimutkaisia. Ja siinä keskinäisessä kokoontumisessa ne rakentuivat ja löysivät sen totuuden tien, minkä Jumala oli heille säätänyt. Tässä ajassa on liian usein sellainen ajatus, että perustetaan näitä seurakuntia. Mutta voi meitä ihmispoloisia, kun me ei voida perustaa yhtään seurakuntaa. Sen verran viittaa menneisyyteen, että jollakin oli odotus, että minä perustan tänne seurakunnan tänne. Olisiko sitten Hotilan kylälle vai Hartolaan tai tähän puolimatkaan. Mutta en minä voi perustaa seurakuntaa. Seurakunta ei ole sitä, että me pidetään kokous ja pistetään yhdistys pystyyn. Se ei ole seurakunta. Vaan seurakunta on se, joka on, ihmiset on uudesti syntyneet Jumalan sanan kautta ja Pyhän Hengen kautta. Ja sitten siihen jo syntyneeseen seurakuntaan apostolit asetti vanhimmat. Ei siellä sanota, että apostolit perusti seurakunnan, vaan se seurakunta oli syntynyt sen sanan kautta. Jumala oli synnyttänyt sen ja siihen olemassa olevaan seurakuntaan asetettiin vanhimmat. Eli se seurakunta oli jo olemassa ennen kuin siinä asetettiin yhtään vanhinta. Sana oli sen jo synnyttänyt. Mutta tässä ajassa lähdetään väärästä päästä liikkeelle. Luetaan vielä tähän loppuun täältä apostolien tekojen toisesta luvusta, jakeesta 38. Tämä liittyy näihin helluntain tapahtumiin. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan, sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu, ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti, ja hän kehoitti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolin opetuksessa, ja keskinäisessä yhteydessä, ja leivän murtamisessa, ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko, ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä, ja pitivät kaikkia yhteisenä, ja he myivät maansa ja tavaransa, ja jakelivat kaikille sen mukaan, kuin kukin tarvitsi. Ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä, ja mursivat kodeissa leipää, ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Eli se oli tietoinen valinta, että he pysyivät apostolisessa opetuksessa. Tämä on kultaakin kalliimpi sana, että sä ymmärrät tämän tulevana päivänä, että päätä tänään, että minä haluan pysyä apostolisessa opetuksessa. Se tie vie kerran perille, mutta se ekumeeninen opetus vie toiseen suuntaan. Se vie vilppiin, se vie valheeseen ja se vie katastrofiin. Nämä ihmiset tuli uskoon, mille saadattiin parannusta, heidät kastettiin, sitten pysyi apostolisessa opetuksessa. Heillä oli keskinäinen yhteys, leivän murtaminen ja rukous. Tänä päivänä kirkkokunnat haluaisi omistaa tämän ehtoollisyhteydenkin, että ne ei vaan kodeissa murrettaisi leipää. Ja ne on ryöstämässä sen siunauksen, mikä leivän murtamisessa on myös siinä, että vaikka on 3 tai 4 pyhää koolla, jos se julistaa Herran kuolemaa, niin siinä on suuri siunaus. Ne haluaa omistaa sinne sakramentalismiin sen kaikki ne pyhät asiat, jotka meille kuuluu. Voisi sanoa, ne kuuluu meille lapsioikeutena niin kuin manulle illallinen. Mutta nyt ei pidä sitten ajatella niin, että kun 2 tai 3 voi julistaa Herran kuolemaa tai 4 tai 5 tai ehtoollista, niin pitää aina silloin muistaa, kun sitä pienryhmissäkin otetaan, että me kokonaisuutena me olemme yksi jakamaton Kristuksen ruumis. Että ei millään toiminnalla saa jakaa Kristuksen ruumista. Mutta jako kahteen on tultava. Elävien kristittyjen on erottautuva tästä suuresta portosta, joka on juovuksissa pyhien verestä. Tämä on vakava kysymys. Apostolisen opetukseen kuuluu se, että viimeiseen hengenvetoon asti taistellaan tätä porttouden henkeä ja haureutta vastaan. Sitä vastaan ne uskonpuhdistajat nousi ja onnistui tiettyyn määrään asti. No historia sitten näkee, että miten meille sitten aikanaan on käynyt, kun meidän aika on päättynyt. Mutta minä ajattelen asioita sillä tavalla, että meidän olisi päätettävä nyt, mieluummin tänään, tässä ja nyt, valita pyhempi ja vanhurskaampi tie, mitä meidän isämme tai äitimme on koskaan osanneet valita. Vai sanooko tuleva sukupolvi, jos Herran tulo viipyy meidän jokaisen kohdalla, Suomen Sionissa heidän aikanaan vanhurskaus meni taaksepäin. Heidän aikanaan vanhurskaus ei pysynyt voimassa. Vaan sanooko meistä, kun meidän aika on ohi, niin sanooko tuleva sukupolvi tai sanooko sitten hengen maailmassa joku todistus, niin sanooko se parempaa? Sanooko se, että heidän aikanaan vanhurskaus nousi yleisestä luopumuksesta huolimatta? Nämä on valintakysymyksiä, me voidaan tehdä näille asioille jotakin. Minä olen aikoja sitten hyljännyt sellaisen tilanteen, että sen sivusta katsojan roolin. Suomesta sanottiin aikana, että Suomi oli ajopuu, jota katseltiin vaan sivusta, että mille se käy. Miten sille käy? Ja liian moni uskova on tänä päivänä siinä sivusta katsojan roolissa. Moni katsoo minunkin palvelutehtävä, että pääsis nyt sakottaan, että missä kohdassa se menee vinksalleen. Mutta enemmän mä ymmärrän niitä ihmisiä, jotka tulee rinnalle ja sanoo, että mä haluan seistä sun rinnalla silloinkin, kun tulee kiviä ja silloinkin tulee banaania ja silloinkin tulee jotain muuta huukkoa. Ja se on sellaista todellista rakkautta. Täällä on oikein meillä poliisien opettaja paikalla, niin tiedät sakottamisesta paljon varmasti ja monesta muusta asiasta, niin liian usein me uskovina olemme väärässä paikassa. Me ollaan vaan sakottamassa toinen toistamme, kun meidän pitäisi auttaa toinen toistamme eteenpäin. Tai sitten me ollaan katsomassa sivussa, miten käy. Ja suurin virhe tehdään silloin, kun sielu tulee pelastukseen, niin liian usein vielä tänäkin päivänä kuulen tällaiset sanat, että katsotaan, mitä sille kaverille käy. Katsotaan muutama viikko, että voidaanko se kastaa. Mikä tämä ääni on? Se on käärmeen ääni, se on epäuskon ääni, se on katsellaan. Silloin kun pitäisi antaa maitoa, silloin kun pitäisi ruokkia, niin aletaan sivusta katsomaan ja vaatimaan vastasyntyneeltä jotakin. Se on Jumala edessä kauhistus, se on järkytys. Meidän ei ole mitään ruokkia, jos me jäädään katselemaan, niin totta kai se putoaa takaisin sinne maailmaan. Ja se jää kokonaan sitten ulkopuolelle, eikä tule koskaan kastetuksi. Apostolien seurakunta eli uskossa, kun he saarnas sanaa, niin he luotti, että heillä oli hengen todistus, että tämä ihminen on nyt pelastettu. Ja kun Paavalista sanoi, että hän kohta nousi ja otti kasteen, tai ajatellaan hoviherraa, niin hän siinä vaunuissa oli kuullut ne sanat, kun hän luki ne sanat, mutta sitten Filippus tuli ja selitti hänelle, mitä se sana tarkoittaa tästä karitsasta Jeesuksesta, niin heti hänet kastettiin. Siellä ei annettu epäuskolle pisaraakaan mahdollisuutta, eli annettu saatanalle tai jollekin uskolliselle portolle mahdollisuutta tulla sitten sieltä sivusta iskemään kiilaa sen vastakääntyneen elämään. Minun rakas ystäväni, joka on vuoden ollut uskossa siellä Etelä-Suomessa, niin on vuoden aikana johtanut 20 sielua pelastukseen. Voi olla nyt jo yli, kun joka viikko niitä tulee. Niin hän meni kasteelle, niin hänen oma vaimonsa oli niin voimakkaassa kriisissä, että hän kutsui edellisenä iltana sinne papin vielä käännyttämään, että tule nyt mies pois tältä tieltä, älä vain lähde sille. Jumala on todistanut voimansa. Mulla on järkytys nämä tällaiset perheet, jossa monta kertaa se on näin päin, mutta se on joskus toisikin päin. Järkytys sellaiset perheet, jossa joku vaimo tai mies on rukoillusta aviopuolisoa 10 tai 20 vuotta uskoon. Ja sitten kun se ihminen tulee uskoon, niin se ihminen ei voi, se puoliso ei voi iloita siitä. Kun se meni vinksalleen, kun se meni eteenpäin, hän halusikin mennä kasteelle. Monessa perheessä on kriisi. Ensin siellä oli kriisi siitä, että kun se kaveri tulee uskoon, sitten kun se tuli tälle tielle ja lähti noudattamaan totuutta, niin siellä on uusi perhekriisi. Nämä on minulle järkytyksiä. Ei osata iloita. Tai sitten tuolla yhdessä kaupungissa tuli nainen uskoon. Oli semmoinen niin sanottu valmis tapaus, kun hänellä oli vain yksi kysymys, kun hän tuli sinne rukoiltaaksi, tuli sinne toiseen huoneeseen ja sanoi, että saanaja, että mulla on sulle yksi kysymys, että minkä takia Jeesus kuoli minun puolestani jo 2000 vuotta sitten? Minä pistin silmät kiinni ja vähän rukoin, että Jumala anna nyt viisautta, ettei tämän sielun taivasportti ainakaan tämän kysymyksen takia enää sulkeutuisi. Ja sitten hän sanoi, että minä sanoin hänelle, että mitä sä ajattelet, että jos Jeesus kuollut ja seuraavana päivänä olisi tullut maailman loppu, että kenen puolesta hän olisi kuollut? Kenen hyväksi olisi Kristuksen veri silloin luettu? Ja sitten mä sanoin, että eikö sovita silleen, että jätetään se sitten Jumalan huoleksi ja murheeksi, että kuinka kauan tämä Kristuksen sanomaa saarata ja kuinka kauan tämä armotalousaika jatkuu. Niin hän sanoi, että tehdään niin, minä haluan antaa elämäni Jeesukselle. Tehdään tällä tavalla niin kuin sinä sanoit. Se tyydytti häntä, kun hän ymmärsi, että ei se olisi ollut mieltä, jos Jeesus olisi kuollut tänään. Ja huomenna olisi ollut maailmanloppu. Niin ei olisi ollut tätä armotalousaikaa. Mutta sitten se järkytys, siihen minun piti mennä, se tuli seuraavana. Hänen sukulaisensa kuuluivat tiettyyn uskontokuntaan. Ja kun tämä sisko ei suostunutkaan sinne liittymään, niin siellä tuli kriisi. Ei siellä ollut yhtään kiitosta siitä, että kiitos, että olet tullut uskoon. Tämä olisi ollut lämpimiä halauksia, että kiva, että olet tullut perheessä. Ei, sieltä tuli nurjaa sinne. Voi, kun sä et tätä kirjainta nyt halunnutkaan täyttää. Tällaisen takana aina uskonnollisuuden henkivalta. Kyllä minä olen oppinut iloitsemaan jokaisesta ihmisestä, joka tulee uskoon. Tulee se sitten täällä organisaatioiden ulkopuolella tai sisäpuolella, niin Jumalalle jokainen on niin arvokas, että sana sanoi, että enkelikuoro laulaa taivaassa. Ja minä oikein toivon ja rukoilen, että sinä Jumalan armosta saisit sen armon, että monta kertaa sinun palvelutyösi kautta, sen todistuksen sanan, sen ehdottomuuden kautta, enkelikuoro laulaisi taivaassa, kun syntinen saa kohdata Jeesuksen. Täällä ei ole sitä yhtä perhettä, jonka piti tulla, niin mä uskallan kertoa kertomuksen, kun lopetan, niin mä menin hakemaan yhdestä paikasta auton renkaita joskus viime kesänä, ja sitten siellä oli mies, joka kuunteli sanomaa Jeesuksesta, ja minä sitten sanoin, että sinä voisi nyt antaa elämäsi Jeesukselle. Ja hän rukoili ratkaisurukouksen. Minä en tuntenut sillä hetkellä millään erityisellä tavalla Jumalan voimaa, enkä tuntenut mitään. Mutta sitten siellä hänen tyttörensä perheessä sillä hetkellä, kun mä julistin ja synnit tälle ihmiselle anteeksi annetuksi, niin stereoista lähti nousemaan savua. Ne eivät palaneet, ne on tulla Juholla tänä päivänä ja sanoi, että hän ei löydä niistä teknillistä vikaa, miksi ne ei toimi. Mutta sillä samalla sekunnilla ne stereot alkoi nousemaan savua. No minä sitten sanoin sille perheelle, että minä en vaan arvioimaan, että oliko tämä Jumalan teko vai sieluvihollisen teko tämän stereoiden kohdalta, mutta sitten se toinen todistus, kun minä aloin kotiin, niin ajoin sieltä sitten yöllä kotiin, niin kun se sielu oli päivällä tai illalla pelastunut, niin minä koin, kuinka enkelikuoro lauloi. Minä sain laulaa sitä jotakin samaa laulua sen enkelikuoron kanssa, ja minun sisin alkoi janoamaan, että Jumala, minä haluan kuulla tämän uudelleen. Minä haluan tämän kuulla tämän vielä toisen kerran. Herra, minä haluan kuulla tämän vielä kolmannen kerran ja neljännen ja aina vain uudelleen. Se oli niin ihanaa. Siellä on se suurin jumalisuuden syvyys. Siellä on se suurin Kristuksen rakkaus, missä syntinen saa kohdata Jeesuksen. Ja sinne se apostolinen seurakunta, sillä ei ollut sellaisia pitkiä toimintamalleja, kalenteria ja sieluhoitoseminaaria, vaan ne panosti kaiken sen energian ja voiman, että sielut pelastuu. Ja sen jälkeen, että ne tulevat opetetuksi apostolisella opetuksella ja keskinäisellä yhteen rukouksella niin edelleen. He panosti kaiken energiansa sinne, että sielut pelastuu. Ja sen jälkeen, että ne pysyy. Paavali rukoili, että Kristus saa heissä muotoa. Ja oli tuska seurakunnista, kun Kristus ei oli niin kuin joutunut siellä tietyllä tavalla vähemmistöön, niin hän rukoili, että Kristus uudelleen saa muotoa näissä ihmisissä. Eli panostetaan rakkaat sisaret ja veljet sinne sielujen voittamiseen ja panostetaan siellä, missä on kylmyyttä ja on kovuutta, että Kristus uudelleen saa muotoa, että se ensimmäinen rakkaus valtaa. Se on niin kuin kultaakin jaloilta se ensimmäinen rakkaus. Me ehkä ajattelemme, että se ensimmäinen rakkaus on sitä, kun minä eräänä päivänä tulin uskoon. Se oli sitä, mutta ensimmäinen rakkaus on myös sitä, että sinä ja minä kaikissa elämän valinnoissa ja tilanteissa laitamme Jeesuksen numero ykköseksi. Se on todellista ensimmäistä rakkautta. Ja me hiljennymme rukoukseen. Isä, me kiitämme tästä hetkestä. Kiitämme jokaisesta sinun lapsestasi, jonka sinä olet lähettänyt. Ja Herra, koen, että hyvin vajavaisesti pystyn kuvaamaan sitä veden jakajaa, mihin me olemme tulleet. Mutta Herra, mä pyydän, mä tänä iltana vaikenen, niin puhu sinä henkesi kautta. Muista meitä, mikä hetki on tullut, että vartija tiedostaisi, mikä hetki yöstä on käsillä. Herra, jos me ollaan nukahdettu, niin herättele meitä. Jos joku on tästä Porton viinistä vielä osallisena, herättele häntä näkemään, että on ristiriita marttyyrien veren ja Porton viinin kanssa. Tämän todellisen viinin ja Porton viinin kanssa on ristiriita ja isän sydän on murheissa. Isä, armahda pyhän nimeksi tähden. Herra, että mä ulos kutsun kaikua sillä tavalla, että sen takana on rakkaus. Sen takana on Kristuksen syvällinen rakkaus. Että sen takana on mielenmuutos. Että sen takana on vain lihallinen halu lähteä jostakin. Vaan että sydämet muuttuvat. Opeta Herra meitä julistamaan tätä uloskutsua. Puhumaan sitä niin, että ihmisten sydämet muuttuvat. Herra, opeta niitä rakastamaan, jotka eivät ymmärrä. Herra, anna meille sitä rakkautta, joka sinulla oli siellä Getsemanen puutarhassa. Että sinä sanoit kavaltajallesi Juudakselle, ystäväni, ystäväni. Herra, anna sitä sävyisyyttä ja lempeyttä meille jokaiselle. Herra, siunaa jokaisen elämää, jonka lähetit tänä päivänä. Sua arvoi, että se työ, johon olet kutsunut, että se menestyy. Ja jos jonkun palvelutehtävä on sidottu kahleisiin, niin sä mä rukoilen, että meidän keskellämme on niin paljon voitelua tänä päivänä, että kahleet ja ies murtuu voitelun pakosta Jeesuksen nimessä. Ja jos joku on itse sääli valtaama, niin Herra, armahda, että se itse sääli muuttuu Kristuksen sääliksi kadotettuja sieluja kohtaan. Herra, jos jonkun silmillä on ylpeyden naamari tänä iltana, oi Jumala, anna se tulla riisutuksi totuuden edessä Kristuksen rakkauden tähden. Ja Isä, sinä näet, että jos joku on oman vanhurskauden tiellä, niin anna hänen ymmärtää se tänään, että näin ei voi enää jatkua, sillä puvulla ei pääse perille. Sillä puvulla ei pääse perille, huutaa Jumalan pyhä henki. Sinä olet kulkenut oman vanhurskauden tien loppuun. Palaa minun vanhurskauteeni, sanoo Herra. Niistä ulkoisista sinä et ole saanut sydämesi haavoihin lohtua. Vaikka sinä kuinka...